Somos un pouco aficionados a falar de Galicia, da casa galega, da etnografía galega, do folclore galego, da historia galega, todo eso está moi ben. Pero detrás de eso hai algo, que é o povo galego. É a xente que fixo todo eso. E iso temos un pouco esquecido. É solo cando un se mete a fondo ao estudio destas cousas, chega a identificarse con ese povo, con o povo de Galicia. E entón é cando un lle ve as súas grandes virtudes e os seus defectos, porque tamén os ten. É cando nos damos conta de que somos nós, que temos unha personalidade, mellor ou pior, pero nosa.